Tačiau mano nelaimiai staiga durys atsivėrė su tokiu trenksmu, jog tikėjausi, kad koks nors žmogus kaip kulka išlėks iš laiptinės ant stogo. Durys vėl trankiai užsidarė ir išgirdau lengvus žingsnius. Net nepažvelgiau aukštyn. Kad ir kas ten būtų, nepastebės manęs. Apsižergusios atbrailos kampą į kairę nuo durų. Jie čia labai skubėjo ir ne mano kaltė, jog mano esą čia vieni. Giliai atsidustu, užsimerkiu, atsiremiu galvą į tinkuotą sieną už nugaros, keikdama visatą, kad išplėšė šią ramę, savistabos kupiną akimirką. Visata šiandien galėjo man padaryti nors vieną stebuklą. Užtikrinti, kad tai moteris, o ne vyras. Jeigu jau man teks kažkieno draugija, tegul verčiau tai būna moteris. Esu gan kieta, nors ir neaukšta, ir daugelio atvejų pajėgčiau atsilaikyti, tačiau dabar, nakties glūdumoj, nebūtų malonu būti ant stogo vienai su nepažįstamu vyru. Mane gali apimti baimė dėl savo saugumo ir noras pasitraukti. O aš iš tiesų nenoriu palikti šios vietos. Kaip sakiau anksčiau, man čia gera. Pagaliau leidau sau pažvelgti siluetą pasilenkusi virš atbrailos. Aišku, man nepasisekė. Čia tikrai vyras. Nors jis ir pasilenkęs per turėklą, galiu pasakyti, kad tas vyras gana aukštas. Jo platūs pečiai nesiderina su tuo, kaip bejėgiškai jis apkabinęs rankomis galvą. Vos žiūriu, kaip sunkiai pakyla ir leidžiasi jo nugarą, kai šis giliai įkvepia ir iškvepia. Vyras atrodo visiškai palūžęs. Pamanau, gal verta pakalbinti jį, kad žinotų, jog yra ne vienas, ar bent jau atsikrenkšti. Tačiau per tą akimirką tarp mano minčių ir veiksmo, jis staigiai apsisuka ir nuspiria vieną iš lauko kėdžių stovinčių jam už nugaros. Krūpteliu, kai kėdė kirkštėdama čiuožia stogu, bet vyrukas, lyg nepastebėjęs, kad kažkas jį mato, nepasitenkina vienu spiriu. Vėl spiria į kėdę, vis spardo ir spardo ją. Kėdė, užuot pasidavusi bukai jo kojų jėgai, tik vartaliodamas ir rieda tolyn nuo jo. Ta kėdė turėtų būti pagaminta iš plastiko skirto laivų statybai. Sykį stebėjau, kaip tėtis įvažiavo į vidinio kiemelio staliuką, o tas staliukas tiesiog pasityčiojo iš jo. Automobilio buferis buvo įlenktas, o staliukui neįbrėžimo. Vyrukas, matyt, suvokė, kad ne jo nosiai tokia aukštos kokybės medžiaga, nes pagaliau liaujasi spardyti. Dabar jis stovi virš kėdės, suspaustus kumščius nuleidęs prie šonų. Tiesą sakant, truputį jam pavydžiu. Na štai koks šaunuolis, gebėjęs išlieti savo agresiją ant lauko baldų, kaip koks nugalėtojas. Akivaizdu, kad ši diena jam buvo sušikta kaip ir man, bet aš užgniaužiu savo įniršį, kol jis pasireiškia kaip pasyvi agresija, o šiam vyrukui pavyko jį išlieti. Aš įsikraudavau dirbdama sode. Kaskart, kai išgyvendavau stresą, eidavau į užpakalinį kiemą ir tiesiog išraudavau kiekvieną pikdžiolę, kurią tik rasdavau. Bet kai prieš 2 metus persikrausčiau į Bostoną, nebeturėjau nei užpakalinio kiemo, nei vidinio kiemelio. Net pikdžolių neturėjau. Gal man vertėtų įsigyti kėdę, pagamintą iš plastiko, skirto laivų statybai? Spoksau į tą vyrutį dar akimirką, svarstydama, ar jis ketina kada nors pajudėti. Tiesiog stovi čia, žvelgdamas žemyn į kėdę, jau nebesugniaužęs kumščių. Rankos įremtos iš šlaunis ir tik dabar pastebiu, kad marškiniai jam per raumenis yra siauri. Visur kitur kaip tik, tačiau jo rankos virš alkūnių milžiniškos. Jis ima raustis po kišenes, kol randa tai, ko ieškojo, ir kaip esu įsitikinusi, norėdamas atsikratyti dar daugiau pykčio, užsidega suktinukę. Man 23. Jau baigiau koledžą ir taip gydžiausi kokį kartą ar porą. Neketinu teisti to vaikino, kad pajuto poreikį slapčia parūkyti žolės. Tačiau svarbiausia tai, kad jis dabar deja ne vienas. Tik kol kas to nežino. Jis giliai įtraukė suktinės dūmo ir ima gręžtis link atbrailos. Išpūsdamas pastebi mane, sustingsta vietoje tą akimirką, kai mūsų žvilgsniai susitinka. Jo veido išraiška nėra nei įsigandusi, nei linksmai nustebusi, kai pamato mane. Stovi maždaug už 10 pėdų, tačiau žvaigždės švyti taip ryškiai, kad galiu matyti jo akis, lietai slystančias mano kūnu ir nerodančias jokios minties. Tas vyrukas kietai užspaudė savo kortas. Jis žvelgia prisimerkęs, lūpos sučiauptos, panašus į vyrišką Monos Lizos versiją. Koks tavo vardas, klausė jis. Jaučiu jo balsą savyje. Tai negerai. Ausis turi sulaikyti balsus, tačiau kartais, tikrai nedažnai, balsas prasiskverbia pro mano ausis ir nuvibruoja per visą kūną. Jo balsas būtent toks, gilus, pasitikinti savimi ir kartokas lyg sviestas.